ortaga do'stlarim bilan birga ishlaymiz. Bitta narsa qiynayapti, shu Turkiyada o'zbek ayollari ya'ni juda bir yomon, ya'ni fohishalik bilan shug'ullanayotgan ayollarni ko'rayapman o'z ko'zim bilan. Sizlarni oldida ham, boshqa oilalarni oldida ham odam shu yer yozilsa, ertaga kirib ketsa degandek bo'lib ketadi odam. O'zbekman, o'zbek haligi bir shu haqida mavzu ochilib ketadi. O'sha oldimizdan o'tib ketgandan keyin boshqa bir holatlarni kuzatganimizdan keyin juda ham ko'p hozirgi paytda Turkiyada ayollarni shu yomon fohishalik ishlar bilan shug'ullanayotgan ayollarni ko'rib turibmiz. Xullas, keyin gazetalarda shu oxirgi paytda shu o'zbek qizlari shu anaqasi chiqib qoldi, nima deysiz, maqolalar chiqib qoldi o'zbek qizlari haqida turk gazetasida. Nafaqat boshqa bir anaqa fohishalik emas, balki boshqa o'sha uyda ishlayotgan ayollar ham shu uyi xonadondan shu boshqa narsalarni o'g'irlash bilan sharmanda qilishyapti hozir.
Endi sizni fikringizcha aka, nimaga shunaqa bo'lib qoldi o'sha o'zbek ayollarini fohishalik qilishiga yoki mana o'g'irlikka qo'l urishayotgani haqida Turkiya gazetalarida xabarlar chiqayotgan, nima uchun shunaqa bo'ldi deb hisoblaysiz siz?
Endi bilmadim, avvalambor ishi agar qo'lidan kelsa o'sha O'zbekistonda qolish kerak edi. Endi manimcha bu yerda o'sha qonida buzuqlik bor, shotga kelib shunaqa ishlarni qilib odam o'zbekni bir anaqasini yerga uryapti. Misol uchun nima deydi, odam och qolsa ham endi unaqa ish qilish kerak emasda. Man shu ko'ryapman, bu yerda shu Post degan gazetasi bor, qorapda qilib o'zbek deb yozib shunaqa qilsin degan o'g'irlik qilibdi. Ya'ni uy egasi shu boshqa bir mana anaqa davolishga ketgan ekan shu Almaniyaga, u uyda ya'ni ishonib tashlab ketgan ekan. U uydagi qolgan shu uyda ishlayotgan qiz 200,000 dollarga yaqin shu oltin ashyolarni olib sotilayotgan paytda, ya'ni qochib ketib sotayotgan paytda qo'lga tushgan. Katta qilib o'zbek yozib qo'ydi. Biz har kuni o'sha ertalab ishxonamiz gazeta keladi, uni ko'rib odam bir g'alati bo'ladi endi. Nima qilyapti? Hayron. O'shani bir kim aytyapti o'zi, bu yerga kerakli ishlar ish bor, sirga deb shu nega kelishyapti, nima ish qilishgani vachi tushunmaysiz hozirgi paytda bo'layotgan holatda.
Turkiyadan qo'ng'iroq qilib, ismi sir tutilishini istagan tinglovchimiz bildirgan fikrlar edi. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Hozirgina eshitganingiz telefon raqamiga yana bir qo'shimcha telefon raqamini ham sizga e'lon qilmoqchimiz. Demak, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsangiz, ikkinchi telefonimizning raqami +420 766 368 434 raqami. Demak, yana bir bor qaytaraman, +420 776 368 434 raqamiga telefon qilsangiz ham erkin mikrofon rukni bilan shug'ullanayotgan hamkasblarimiz bilan muloqot imkoniga ega bo'lasiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. 14 aprel kuni Toshkent Bishkek yo'nalishi bo'yicha Qirg'iziston poytaxtiga uchgan o'zbekistonlik 7 fuqaro Manas xalqaro aeroportidan Toshkentga qaytarib yuborildi. Voqea tafsilotlarini muxbirimiz Basira o'rgandi.
14 aprel kuni tongi soat 5:35 da Toshkent xalqaro aeroportidan Bishkekka uchgan samolyot Qirg'iziston vaqti bilan 7:50 da Manas aeroportiga o'z vaqtida qo'ngan. Ammo chegara nazoratidan o'tayotgan 7 nafar o'zbekistonlikka chegarachi zobit chetda kutib turishni amr qilgan.
Мы в недоумении стояли ещё минут 10, наверное, пока нам не вышел другой офицер, не сказал, что нас всех депортируют обратно в Узбекистан.
Biz hayron bo'lib 10 daqiqacha turganimizdan so'ng boshqa bir ofitser chiqib, bizni O'zbekistonga deport qilishini aytdi. Bizning savolimizga u bu o'zbekistonlik chegarachilar qirg'izistonlik fuqarolarni O'zbekistondan haydab chiqarganiga bo'lgan javob dedi. Aytishlaricha avvalgi reyslar normal uchgan. Negadir bizning reys shunaqa bo'ldi.
Deydi Toshkentga qaytarib yuborilgan o'zbekistonlik yo'lovchilardan biri. Uning aytishicha 7 nafar o'zbekistonlikni deportatsiya qilish haqida Manas aeroportida akt tuzilgan. Aktda o'zbekistonliklar nomaqbul shaxs o'laroq zikr qilingan. Suhbatdoshimizga ko'ra, samolyotda bo'lgan O'zbekiston havo yo'llari xavfsizlik xizmati vakili ham bu hodisadan taajjubga tushgan. Masalaga oydinlik kiritish maqsadida biz Qirg'iziston chegara nazorati bosh boshqarmasi bilan bog'landik. Boshqarma vakili haqiqatan shunday voqea sodir bo'lganini tasdiqladi.
Причина, значит, депортация у них выявлена в документах неисправности.
Ularning hujjatlarida noaniqliklar borligi ma'lum bo'ldi. Shu sababli ular vatanlariga qaytarib yuborildi.
Dedi Qirg'iziston chegara nazorati bosh boshqarmasi xodimi. Shuningdek, Qirg'iziston chegara nazorati vakili 14 aprel kuni Toshkentga uchgan qirg'izistonlik fuqarolar Bishkekka deportatsiya qilinganini ham qistirib o'tdi.
Наших 5 граждан депортировали назад. Это потому что у них в одностороннем порядке.
Bizning 5 fuqaromizni qaytarib yuborishgan, deportatsiya qilishgan, chunki ular tomonidan bir tomonlama chegaralar yopilgan. Shu sababli Qirg'iziston fuqarolarini O'zbekiston chegarasidan o'tkazishmagan. Bu javob reaksiyasi emas. Bu hozir bo'layotgan voqealar sababli.
Deydi Qirg'iziston chegara nazorati bosh boshqarmasi xodimi. Qirg'izistonga uchgan 777 reysda O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolaridan tashqari boshqa davlat fuqarolari ham bo'lgan. Ular hech qanday muammosiz Qirg'iziston chegarachilari tomonidan o'tkazib yuborilgan. Asnoda O'zbekistonga qaytib uchib kelgan yo'lovchilar boshqa voqeaning guvohi bo'lganliklarini aytishadi.
O'zbekistonlik pograничники заявили гражданам Кыргызстана, что их также вышлют обратно на родину.
O'zbek chegarachilari biz bilan birga Toshkentga uchib kelgan 4 qirg'izistonlik ga ularni ham xuddi shunday vataniga qaytarib yuborishlarini aytganini eshitdik.
Deydi deportatsiya qilingan o'zbekistonlik fuqarolardan biri. Eslatib o'tamiz, o'tgan haftada Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealar ortidan o'zbek-qirg'iz chegarasi O'zbekiston tomonidan bir tomonlama yopib qo'yilgandi. Qirg'izistonlik chegarachilar chegaraning Qirg'iziston tomonini ochiqligini aytmoqdalar. Ozodlik radiosi uchun Bishkekdan Basira.
Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, eslatib qo'yamiz, bizning internetdagi manzilimiz 3w.ozodlik.org, biroq O'zbekistonda bu internet saytiga to'siq qo'yilgani bois, bu to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li darvoza.com manzilidir. Demak, bir narsaga e'tibor berishingizni yana bir bor eslatib qo'yishimiz kerak. Darvoza.com saytiga kirganda odatdagi 3w. simvolini yozmasdan to'g'ridan-to'g'ri darvoza.com manzilini yozish kerak bo'ladi va o'sha yerdan to'siqni aylanib o'tishning imkoniga ega bo'lasiz. Dasturimiz esa xalqaro mavzuda davom etadi. AQShda yadroviy xavfsizlik bo'yicha xalqaro sammit o'z ishini yakunladi. Yadroviy xavfsizlik bo'yicha Vashingtonda o'tkazilgan sammitda ommaviy qirg'in qurollari tayyorlashda ishlatiladigan yadroviy materiallar nazoratini kuchaytirish va o'zaro hamkorlikni kengaytirishga kelishib olindi. Sammitda ishtirok etgan 47 davlat rahbarlari dunyo bo'yicha yadroviy materiallar xavfsizligini ta'minlash borasida haqidagi AQSh prezidenti Barak Obamaning chaqirig'ini qo'llab-quvvatladilar. Mavzu tafsilotini Hasanjondan eshitamiz.
Vashington sammiti oxirida chiqish qilgan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama davlat rahbarlarining hammasi yadroviy materiallar terrorchilar yoki g'arazgo'y guruhlar qo'liga tushib qolishi oldini olishning eng yaxshi yo'li ular ustidan nazoratni kuchaytirish degan fikrga to'liq qo'shilganlarini aytdi.
I am very pleased that all the nations represented here have endorsed the goal that I outlined in Prague 1 year ago.
Men anjumanda ishtirok etgan barcha davlat rahbarlari 1 yil oldin men Praga shahrida bayon qilgan maqsadlar, ya'ni 4 yil ichida dunyodagi barcha yadroviy materiallar nazoratini kuchaytirish haqidagi taklifni qo'llab-quvvatlaganidan mamnunman. Bu ulug' maqsad va biz uni amalga oshirish oson bo'ladi deb o'ylamaymiz, dedi AQSh rahbari. Washington sammitidan ko'zlangan maqsad yadro sohasidagi eng muammoli masala, ya'ni Al-Qoida va boshqa guruhlarning bitta atom bombasi tayyorlash uchun yetarli miqdorda yadroviy materiallar qo'lga kiritishiga imkoniyat bermaslikdan iborat. AQSh rasmiylariga ko'ra, Al-Qoida bir necha yildan beri ommaviy qirg'in qurollari tayyorlash uchun zarur bo'lgan yadroviy materiallarga ega bo'lishga urinib kelmoqda. Barak Obama anjuman ishtirokchilariga hatto oz miqdorda yadroviy materialni qo'lga kiritgan terrorchi keng ko'lamda zarar yetkazishini ta'kidladi.
Nuclear materials that could be sold or stolen and fashioned into a nuclear weapon exist in dozens of nations.
O'nlab davlatda sotilishi, o'g'irlanishi va bomba tayyorlanishi mumkin bo'lgan yadroviy materiallar bor. Hatto olma hajmidek eng kam miqdordagi plutoniy 100 minglab begunoh odamni o'ldirishi mumkin. Al-Qoida kabi terrorchi guruhlar atom quroli tayyorlash uchun zarur bo'lgan materiallarni qo'lga kiritishga urinib kelmoqda. Agar maqsadga erishsa, ular shubhasiz uni ishga soladi, dedi AQSh rahbari. Washington anjumani oxirida qabul qilingan bayonotda 47 davlat plutoniy va yuqori darajada to'yintirilgan uran kabi yadroviy materiallar xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, yangi qonunlar qabul qilish orqali yadroviy obyektlar nazoratini kuchaytirishga chaqirilgan. Sammitda ishtirok etgan davlat rahbarlari yadro texnologiyasi va yadroviy materiallar tarqalishiga yo'l qo'ymaslik uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro Atom Energiyasi agentligi va ayni paytda o'zaro hamkorlikni kengaytirishga kelishib oldilar. Barak Obama Washington sammitini dunyo fuqarolarini himoyalash va yadro xavfsizligini ta'minlashda erishilayotgan yutuqlarni mustahkamlashda oldinga tashlangan qadam deya baholadi.
This has been a day of great progress, but as I said this morning, this can be a fleeting moment.
Bu ulkan muvaffaqiyat sari oldinga qadam tashlangan kun bo'ldi. Avval aytib o'tganimdek, bu bir zumda o'tib ketishi mumkin. Yadroviy materiallar xavfsizligini ta'minlash jiddiy vazifa va global miqyosda doimiy ravishda amalga oshirilishi lozim. Bu borada erishilayotgan yutuqlarni baholash, o'z zimmamizga olgan mas'uliyatimiz